Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Во продолжениот празничен викенд по повод Денот на Австралија, Мелбурн и фудбалскиот клуб Престон Македонија беа домакини и организатори на традиционалниот македонски фудбалски куп, познати како Масао Кап. Во текот на трите дена на терените на Престон Македонија се појавија 17 клубови од македонската заедница во Австралија, со повеќе екипи во сениорска конкуренција, односно дивизија 1 и 2, фудбалери до 21 година, но и ветерани над 35 и 45 години. Турнирот помина во добра организација и солидна посетеност од љубителите на фудбалот во Мелбурн. Васе Коцев подготви обширен извештај од овој настан.
И веднаш на почетокот од извештајот за победниците на турнирот. Во најквалитетната група, дивизија 1, која привлече и најмногу внимание, годинешни шампиони се фудбалерите на Престон Македонија. Во големото финале, Престон Македонија со 2:0 славеше победа против Сиднеј Македонија, стрелци на головите Куба и Али. По надпреварот, тренерот Зоран Марковски задоволен од првиот освоен пехар како тренер и најави по засилени подготовки до почетокот на сезоната.
Играчи да беа супер ова недела и од петок гол собота да недела денес игравме 6 утакмици и менував играчи и секој утакмици и индијен да добиме финалото прв пат за, мислам, 15, може и 18 години е супер за клубот.
Сега продолжувате со подготовките на редната недела?
Ще тренирали сезона ќе почни во МПЛ и ќе бидеме спремни.
Сиднеј Македонија, кој сезонова прави силен тим за враќање во премиер лигата на Нов Јужен Велс и покрај поразот остави силен впечаток, а председателот на клубот Роби Милески најавува успешна сезона, а амбициите се влез во премиер лигата на Нов Јужен Велс.
Ова година играчи доста имаме земено од прва лига, оти нашиот клуб треба да биде во прва лига, секој има бидено овие последните 10 години, не кај треба да биде и ова година тоа е до многу спонсори и сакаме да имаме во прва лига. Тоа ни е план и овие последните 2-3 години од кои се врати во Сиднеј Македонија, клубот требаше да биде спремен за да взема вакви играчи ова година и 2-3 години го справавме клубо и сега сме на тој пат да се вратиме кај треба да бидеме во прва лига.
Инаку во полуфиналниот надпревар Сиднеј Македонија одигра без голови со Рокдел Илинден, а победија на пенали со 5:4. Во второто полуфинале, Престон Македонија ја совлада Алтона Меджик Вардар со 1:0. Во втората дивизија, во финалето игра Пленти Вали Лајонс, односно Лерин и Кило Вулс. Победничкиот пехар го подигнаа фудбалерите на Пленти Вали Лајонс, поведувајќи со 2:1. Во финалето, за млади фудбалери до 21 година, доминацијата со успеси и освојување на првото место ја продолжува Рокдел Илинден. Годинава, трет пат поред, го освојуваат првото место. Во финалето, илинденци ги совладаа врсниците од Алтона Меджик Вардар со 3:0. Тренерски тандем на Рокдел Илинден се познатите фудбалери Спасе Најдовски и Стивен Божиновски. Спасе Најдовски вели дека успехот се должи на напорната работа, а помалку на среќа.
На среќа нема, има среќа, меѓутоа упорна работа. Упорна работа, квалитетни деца, упорно мислам и пред тренинг и после тренинг, кроз цела година, значи треба да бидеш дисциплиниран, треба да се работи, тренерите да се слуша, нарочито младите категории, што ги имаме играчите 16, 17, 18 години најмногу.
Стивен Божиновски вели дека било тешко да се стигне до првото место, но е горд што во младиот тим се повеќето македончиња, кои наскоро ќе затропат и на вратата на првиот тим.
Да, беше тешко, знаеш, доста пет утакми, денес игравнем 4 утакмици и се гледаше овие последните утакмици, малце падна децата, ама Джелен му дојде за финале и тоа го успоја купо, заслужено. Случај за нас, ова е малце ребилди, имаме доста македончина, имаме 12 деца, што зедовне од Маркони, Сини Нојтед, од сите клубови од МПЛ и кладовне заедно доста 16 по 17 години и за 2 години да турниме во првиот тим. Тоа е нашиот нашата работа и тоа е за нас е најпоичен успех кој ќе видиме дете што влези во првиот тим.
И додека кај младите екипи доминира Рокдел и Линден, кај ветераните главниот збор го имаат фудбалерите на Јагуна Лајонс. За фудбалери над 35 години во финалето Јагуна Лајонс го совлада Рокдел и Линден со 2:0, а за малку повозрасните над 45 години Јагуна вторпат поред шампиони откако го совладаа Скотс Лајонс со 2:0 и е потврдија својата доминација. Жарко Паскоски, член на Јагуна, задоволен од успехот, но и од тоа што се уште другарува со фудбалската топка.
Лани го освоевне и ова година се си рекавне ајде да си поедеме уште еднаш. Ние сме шампиони што одиме на терен да играме на наши години. Мило ми е со моите другари, поранешни фудбалери и не знам што да кажам, сум среќен што уште е клоцам топката со другариве мои. Играме во нашата лига во Бенкстеан, се вика, Association. Таму се собираме. Се собираме како другари, поче и нашето македонско, да ни се со нас и младите, и влечиме младите со нас, да иде со нашиот клуб.
Господинот Пасковски со задоволство истакнува дека овој успех е роденденски подарок за клубот кој годинава слави 70 години од постоењето. Најавува учество на македонскиот клуб и до година и изрази благодарност до фудбалскиот клуб Престон Македонија за гостопримството, но и дека оваа манифестација и е потребна на македонската заедница во Австралија.
Другата година сакаме да имаме во Джелонг, та тепаме три пати, дай Боже, и ова година сакам да ви кажам вас дека за Јагуна 70 години сне како клуб и денеска ни е супер ден за нашиот роден ден 70. Фала му на Престон Македонија, сите македонски тимови што дојдо, што се собираме вака убо, но овај нашиот македонски клубој многу убо ни е.
Фудбалскиот клуб Рокдел и Линден допатува во Мелбурн на Масо Кап со 4 екипи и над 80 на фудбалери. Луи Белески, тим менеджер во клубот, вели дека од година до година македонскиот клуб е се подобар и упати благодарност до управата на Престон Македонија за успешната организација.
Големи честитки до фудбалскиот клуб Престон Македонија за нивната организација, презентација денес, тотално професионално го направи, значи големи поздрави до Дајвид Цветковски и неговиот тим. Македонскиот клуб Месо Кап е скоро 20 години кај што е во тек тука. Има многу бај работи сега година, подобро и подобро е.
Видов дека овде допатувавте со 3 или 4 екипи, ми се чини. Со колку екипи допатувавте? Колку фудбалери донесовте од Сиднеј?
Многу снесле, 80, имаме 4 екипи тука, првите, вторите, 35 и 45. Значи, добра репрезентација од фудбалскиот клуб или тука до Мелбурн. Биди сигурен е ефтиното за да видиме тука, но го правиме сетото од срце и со голем респект до сите, секоја македонска заедница, што мора да бидеме тука присутни, ако секој еден.
Изразувајќи благодарност до клубовите учесници по завршувањето на турнирот и председателот на Престон Македонија, Дејвид Цетковски, не го криеше задоволството од успешно организираниот македонски фудбалски клуб.
Имаме ние 19 екипи од цела Австралија, над 15.000 наши македонци, Кристапија и вчера во Жашкото 42 степени. Сношти во Бало беше солд аут 250 луѓе. Мислам ова за диаспората македонска во Австралија ќе му остане еден убав печат од како можеме ние ко народ да се собериме низ цела Австралија. Турнаментот беше од сите клубови од 20-ките до 45 годишни, беше преубаво. Исто така на сите навивачи македонци и поканувам ова година да дојдат. Еве ова, мислам, денес беше, се надевам, ќе почнеме првиот куп за ова година. Се надевам ко презедател и да можеме уште еден куп да се донеси во клубот.
Идната година, домакин и организатор на традиционалниот македонски фудбалски куп ќе биде фудбалскиот клуб Geelong Македонија.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.